Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Kar prebojenim dobro jutro, vsem ostalim pa lepo zdrav v že videnem, že slišenem Britofu, v katerem z recikliranjem starih vesti osvetljujemo aktualne, v tokratnem primeru pa tudi lokalne. Državni zbor je v prvem branju potrdil, da je zakon o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve na območju Celjske kotline, ki ga je vložila poslanka SMC Janja Sluga, primeren za nadaljno obravnavo. Sluga je predlog zakona, ni samo mačka. Sluga je predlog zakona pripravila skupaj s civilnimi inicijativami Celja in Inštitutom za okolje in prostor Celje, ker meni, da sanacijo okoljsko degradiranega celjskega območja ni mogoče več odlašati, vlada oziroma pristojno ministrstvo pa za zdaj ni ukrepalo. O potrebni sanaciji Celjske kotline se je začelo intenzivneje razpravljati v zadnjem desetletju, ko so kontaminiranost zemlje in ozračja začela potrjevati strokovna preverjanja, problem z onesnaževanjem pa je še mnogo starejši. O tem priča tudi arhiv časnika Večer, kjer so že leta 1979 pisali o tako imenovanem vikendskem zraku, pojavu, ko se ozračje ob koncu tedna močno poslabša. Prisluhnimo članku, objavljenem 20. avgusta tistega leta.
Celjski vikendski zrak.
Celjani so se že kar navadili. Kakor hitro pridejo dnevi okoli nedelje, se ozračje v mestu izredno poslabša. Zato ni čudno, če že govorijo o tako imenovanem vikendskem zraku.
Lastnosti tega zraka so seveda vidne in občutljive. Ozračje je megleno, slab zrak sili v grlo ter povzroča nemalo težav.
Tako so tudi minuli petek zvečer mnogi Celjani močno pokašljevali. Pri tem pa ni šlo za pretirano občutljivost, ampak za resnični vpliv izredno onesnaženega ozračja. To se je od cinkarne, tost titanovo belilo, nekaj časa širilo proti Novi vasi, nato pa se je premaknilo malo južneje.
Učinek je bil povsod enak in ga je bilo mogoče čutiti še vso noč in seveda še v sobotnem jutru, ko je zadimljeno ozračje povzročilo še močnejšo meglo.
Ne moremo navesti, kolikšno stopnjo onesnaženosti je celjsko ozračje doseglo v preteklih dneh. Aparature v prostorih carinarnice, ki čakajo na nadaljno usodo, tega ne morejo beležiti, težave pa so tudi z aparaturami v Celju.
Zdi se, kot da ni vsem do tega, da bi Celjani vedeli, kakšen zrak vdihavajo, oziroma kaže, da se nekdo celo boji, da bi bile reakcije občanov preostre, če bi vedeli, da onesnaženje prekoračuje dovoljeno mejo.
Drugače si ne moremo razlagati dejstva, da so utihnila opozorila na lokalnem radiju, kjer so sicer pred časom obveščali občane o koncentraciji strupenih snovi v ozračju in da so izginili diagrami iz izložbe lekarne v Stanetovi ulici, kjer je bilo moč slediti stopnjam onesnaženosti v posameznih dneh. V teh dneh ni mogoče nikjer dobiti uradnih podatkov o onesnaženosti. Vidne so le posledice, ki jih najbolj čutijo bolniki na dihalih, čeprav jih v večji ali manjši meri zaznavajo vsi, tudi sicer zdravi občani.
Seveda je skoraj nesmiselno vprašati, kdo je za tako onesnaženje kriv. Povsem jasno je namreč, kakšen odgovor bomo dobili. Kriva je Celjska kotlina in kriv je nizek zračni pritisk. Onesnaževalci ozračja, med katerimi je gotovo največji cinkarna, na vprašanje, ali obstaja kakšen vzrok za povečano onesnaženje, običajno odgovorijo, pri nas je vse normalno, nobene okvare ni.
Toda okvare nastajajo na organih številnih občanov, ki morajo tak onesnažen zrak vdihavati.
Besedilo F. Kramerja je povzel in Britov pripravil Mrcen.